vokste jo opp med du kan bli hva du vil. Jeg vil at du skal gjøre hva du vil, bare du lykkelig. Så fikk jeg en sidenotis, bare ikke stuntman, så det var det jeg ville bli da jeg var liten, ikke sant?
Mikkel Dahl Lund ble ikke stuntman, men han ble yogalærer. Du hører på Yoga for livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang. Mikkel Dahl Lund, du yogainstruktør, og akkurat nå sitter du og jeg her på Nøsen, hvor du underviser i yoga, ashtanga-yoga. Du en ung mann. Det er ikke så mange menn ennå som har funnet fram til yoga. Det noen, men det ofte flest kvinner. Hva tenker du om det?
Nej, det jo lett å se det når man går inn i et yogarom eller en yogatime at det flest kvinner. Og det jeg tenker om det jo at det litt sånn tanke om at man skal drive med noe man god i. Og hvis man da ser for seg en kvinnekropp og en mannskropp som gjør yoga, så kvinner ofte mer naturlig fleksible, og vil da type rent visuelt kanskje komme dypere inn i en stilling tidligere enn menn da.
At de mykere, mener du? Altså.
Ja, med mykere i kroppen og gjerne mer åpne hofter og så videre. Og det merker jeg mange menn rett og slett blir litt skremt av. At du blir litt sånn intimidert av at kvinnen presterer liksom tilsynelatende mye raskere og bedre på noe som kanskje mennene kunne hatt godt av da. Så det faktisk frykt jeg tror det som holder flest menn unna da. Og det fascinerende, og hvis jeg skal tenke på min vei inn i det, så har jeg jo hatt ganske mye kropp gjennom hele livet mitt. Men også ble jeg fortalt av, eller så husker jeg at min far, som både var fotballtrener og skitrener da jeg var liten, var veldig opptatt av tøying da.
Så du tøyde mye med faren din?
Ja, og det skulle da være skadeforebyggende, som da har vist seg å være da, noe som jeg har brukt yoga veldig mye til med, ikke skadeforebyggende, men skaderehabilitering da. For det har jo vært liksom en rød tråd gjennom motivasjon hvorfor jeg begynte med yoga, hvordan jeg stadig bruker det som fysisk og mental terapi, og hvordan de henger sammen.
Men du sa skaderehabiliterende, betyr det at du hadde noen skader da?
Masse skader.
Så hvordan skader da?
Den som antageligvis var avgjørende for at jeg begynte å prøve meg på yogaen, var et brudd, tvert av i leggen, hvor jeg da gikk gjennom en operasjon med skruer i ankel og knær, kjørte rett og slett ski rett inn i et tre, ja, stor redningsaksjon med helikopter og mannskap og sånne ting. Men da gjorde at jeg hadde veldig problemer med knær da. Altså gå, løpe, ting bare gjorde jækla vondt da. Så da testet jeg yoga, og det funket som rakkeren.
Så sa du også noe at det fungerte også terapeutisk for deg. På hvilken måte, hvis du skal...
Konkret og veldig sånn, skal jeg si, vitenskapelig, så jo styrke, strekke, puste, finne balanse, veldig terapeutisk i seg selv, ikke sant? Og så det liksom noe dypere terapi som... De fleste jeg snakker med kjenner seg igjen i, jo det at gjennom da pusten så får du broen fra liksom det fysiske til det mer mentale. Pusten går jo seg selv, men for å finne den forlengelsen i pusten som vi jobber med i yogaen, så må du bli bevisst hva som foregår i huet også. Da. Det veldig lett å si at man offer for en skade og så videre, men det jo en konsekvens av adferd og mønstre i meg som har satt seg mentalt, som har gjort at jeg har fått mange av disse skadene. Da.
Altså du har vært litt uforsiktig og ikke vært var nok på deg selv? Eller?
Ja, og rett og slett oppsøkt risiko da, og fare og spenning og de tingene der. Og alltid vært ganske sånn ekstrem når jeg går inn i noe. For eksempel da jeg stod på ski, så skulle det liksom bli brattere, det skulle bli hardere, det skulle bli tøffere. Raskere. hadde jo ekstreme høye topphastigheter, og jeg ble målt I fjellet liksom 116 kilometer I timen, og det var liksom bare, hver gang jeg fikk den spenningen da, så liksom ble jeg veldig tatt inn I her og nå, du blir veldig bevisst, levende, alle de tingene der da. Og når du stadig liksom oppsøker det og pusher det, så vil du ha mer, 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 mer. Og det har jo endt I mange stopp da.
I skader?
Ja, I trær og I det som så.
Så flott at du har overlevd da.
Jeg tenker det. Ofte det et under når jeg kommer på og begynner å prate om alle de bruddene og greiene som har foregått I kroppen, så det, ja, noen skytsengler som jobber på overtid.
Noen skytsengler som jobber på overtid?
Ja, altså, nå vet jeg ikke om det liksom fysisk noen som driver å passe på meg, men jeg skal si det at jeg har tatt ekstremt mye risiko som ikke har sagt seg selv at jeg kommer ut av så godt som det har gått. Da. Jeg må si det at nå har jeg ingen store vondter I kroppen, og det har jeg egentlig hatt mestedelen av mitt voksne liv. Da. Og det yogaen.
Og det yogaen, sier du?
Det yogaen.
Ja, for det, vi ler jo litt når du forteller og snakker om skytsengler, men det jo et veldig alvor I det også. Så når du da sier at yogaen har hjulpet på vondtene, men vil du også si at det rent sånn psykologisk har endret din lengsel mot nettopp å søke spenning og søke fare og være totalt I nu bare når du lever liksom på tuppen av en fjellvegg med 1000 meter ned?
Ja, og også, nei.
Ja og nei.
Ja, og det vil jeg si, jeg husker da jeg startet med yoga, var det nærmest som en liksom forelskelse, og jeg gikk veldig dypt I det, og jeg liksom, wow, og så det masse filosofi, som jeg også alltid har elsket som en sånn praksis I det å lære og tenke, og liksom få nye perspektiver, og få sånne opplevelser, at den liksom satt, og der kjenner jeg meg igjen, og så videre. Men så det jo det at, det går jo opp og ned også med yoga-praksisen og hva den gir da. Så på mange måter så har den gitt meg innsikt om at liksom risikoadferden har havnet mye I trøbbel, men også at dette trøbbelet har jo fått meg faktisk inn I disse kontemplative tingene og yoga.
Ja, så trøbbelet har gjort at du har også vært søkende på en måte.
Ja, det jo mange som synes at det ungt å begynne med yoga når man 20 år, ikke sant? Og det jo mange som begynner med yoga etter man har gått på noen smeller eller vært gjennom noe strabasiøst som født barn for eksempel jo strabasiøst, har jeg skjønt. Så det å tidlig gått på noen smeller da jo kanskje en blessing in disguise som man gjerne sier. Men det har jo ikke da vært sånn at fordi jeg begynte med yoga så har livet sluttet å være vanskelig. Og det har jeg stor respekt for alle mennesker, hvor dypt disse mønstrene ligger, og hvor lett de kan komme tilbake, og hvordan når livet føles helt topp, og nå har jeg ro, og yoga, eller sånn. Og så bare det et eller annet som skjer, som bare slår deg rett ned, og så det en litt sånn, hva skal jeg si, føler man seg litt dum, eller at man har ikke klart, eller at shit, yoga hjelper jo ikke likevel, og sånne ting, da. Som jeg må innrømme har vært også en del av de årene jeg har drevet med yoga.
Ja, så det jeg hører deg si på en måte at du ønsker ikke å glorifisere eller lage en sånn halleluja-stemning. Og ja. Da blir jeg litt opptatt av dette med, man snakker om yoga som noe som pust, og at man skal søke innover, og at det ikke skal være konkurranse, men det kan jo av og til bli litt lett, og at det kan bli konkurranse likevel altså folk, og du ser jo på bildene rundt omkring når det reklameres for kurs det jo ikke måte på hvilken akrobatiske øvelse disse lærerne ofte reklamerer med og det noe litt sånn tveget eller ja, hva tenker du om?
Helt klart dobbelhet I det der det ikke konkurranse but watch this handstand
yes
sånn som blir litt sånn der hæ? Paradoxer som man, og det vil jeg snakke om, eller kan jeg snakke evig om, alle de paradoksen og tvetydigheten man finner I yogabransjen. Men hvis du ser på Ashtanga Vinyasa fysiske metoden, da, som liksom min hovedskole, på nøsen liksom godt etablert I det, så det jo egentlig en perfekt metode for å måle seg selv I hvor langt man kan komme. Altså det jo at man får nye stillinger etter hvor man presterer, og da liksom klare å ta det bort, jo da et kunstverk I seg selv, liksom det der, at det første, andre og tredje serien, og man har jo gjerne høy respekt for de som klarer å gjøre fantastiske ting med kroppen, og jeg har jo selv kjent veldig hvordan egentlig det trigget en eller annen, og så lyst eller driver meg det der, og få til flotte ting og akrobatiske greier, og tredje scenen, ikke sant, hvor du føler at du flyr, og du liksom bare, hele livet blir litt opp I det da. Men der vil jeg igjen takke en smell jeg har gått på senere, mens jeg liksom har hatt en veldig akrobatisk praksis, og så skadet jeg meg som bare pokker igjen. Jeg har et brudd I bekkenet, for eksempel.
Et brudd I bekkenet?
Ja.
Wow.
Og det bekkenet jo veldig med I mange av øvelsene. Og før det så gjorde jeg en del tredje serier, som for de som holder på med Ashtanga vet det noe vanvittige greier. Og da var det liksom, ok, nå må jeg lære solhilsen på nytt, liksom. Og den der hele tiden komme tilbake til essensen I praksisen, pusten, stødigheten I bekken, banda som vi gjerne kaller det, fokus I blikket, så videre. Og jeg vil si at gjennom alle de smellene så har jeg fått en dypere praksis, selv om jeg ikke gjør de vanvittige øvelsene som jeg gjorde før alle skadene da. Jeg brudde I ryggen også, som gjør da bakoverbøyene mye mer krevende da. Jeg kjenner jo også de mønsterne kommer tilbake. Også litt sånn, jeg jo yogalærer og underviser Ashtanga, da burde jo jeg liksom jeg få til det jeg skal undervise liksom. Men hvis jeg skal tenke på hvordan jeg holdt på da jeg gjorde de mest fantastiske tingene, så vet jeg egentlig ikke om jeg holdt på med yoga I sin essens, altså.
I sin essens, altså ja. At det ble litt for mye sånn opptatt av å prestere og være flink og kunne vise frem.
Ja, ja. Og også være teacher's pet, om man vil det.
Ja, altså lærerens yndlingslig.
Ja. Man respekterer jo læreren veldig ofte, og så gjerne glorifiserer læreren også, veldig vanlig. Look what I can do. Og vise din dedikasjon, sier man jo gjerne liksom. En ting jo at man praktiserer gryt til om morgenen hver jævla dag, uttaget når månen full eller ny.
Har det noe å si om månen full eller ny?
Ja, I Ashtanga, så, og det litt komisk, vi oversetter jo ting, så vi kaller det gjerne moon days. Men månedager, jeg vil jo si da, enten om månen full eller ny, og det jo da forskjellig forklaring på hvorfor vi ikke praktiserer da. Noen tilegner det da at det endrer noe I kroppen, vi jo 70% vann, og månen påvirker flod og fjære og tid og vann, og da skjer det så mye I kroppen at man skal hvile. Men en annen forklaring jeg har hørt at brahminer, altså prestekasten I India som underviste yoga gjerne, de hadde masse ritualer på månedagene, så da hadde de ikke tid til å undervise yoga.
Ja.
så hvilken av de som liksom riktig, det vet ikke jeg, men det to forklaringer, det gøy med liksom forskjellige perspektiv på hvorfor man gjør ting da.
Og Mikkel, jeg vet jo at du også, I tillegg til å undervise I yoga på Puro Yoga I Oslo, så reiser du også rundt I bedrifter. Og da møter du vel sikkert folk som kanskje både stive og skeptiske og ikke har gjort så mye yoga.
Altså, tiden vi sitter fremoverlent over en data og mobil og det som vil jeg si en risikosport I sakte film, altså. For
Altså at vi sitter så mye, ja, holder på med.
Ja, og sitter på den måten vi gjør da, huka frem, skulderen over, nakken henger, maven slapp, og pusten gjerne litt komprimert, og alltid et eller annet man på bakfot med, og den liksom tankekjøret om å prestere, og hvor yoga da for meg det perfekte verktøyet mot det jeg ser, en slags folk ikke helsekrise, da, om jeg kan være så dramatisk. Ja, altså, det jeg tror antall timer man sitter huka sånn og stresser og holder på det ikke mange perioder i historien hvor jeg tror det liksom vært normalen, da. Så jeg vil jo si all fysisk utfoldelse kjempebra, og alle sånne tiltak for det jo kjempebra. Men for når du ser på statistikken av korsryggsmerter, skuldre, nakke og ikke minst stressrelaterte plager, så jo det liksom helt vanvittig tall. Og det jo nettopp det yoga går på, som jeg vil si gagner alle, det der å få en god holdning, få kontakt med pusten, og få et fokus og bekjentskap med det som foregår inni en selv, da. Som igjen den terapeutiske delen av yoga, som mer interessert i enn den akrobatiske, da. Så ble veldig sånn, ble veldig ydmyk i det å se skeptiske, stive folk som faktisk prøvde, som jo et mot til seg selv. Kanskje litt motstand i det, og litt sånn tulle det bort, og haha, namaste, hva betyr det, og sånne ting. Og da måtte jeg liksom rekalibrere litt hvordan jeg snakket om det, og presenterte det, da.
Ja, du kan ikke bli for mystisk når du...
Nei, vi...
Snakker ikke om fullmåne med en gang.
Nei, ikke sant? Nei, jeg kan ikke komme på jobben deres i dag, det fullmåne. Da blir det nok mye fordommer som popper opp, som folk var redde for, men... tilbake til det motet hvor de da føler seg veldig klønet og har sett på det som noe litt sånn skummelt og sånne ting, da, men innsett at kanskje det noe med det, og så ser folk som skeptiske komme til en time og ansiktsuttrykket etter en time hvor de bare hvorfor har jeg ikke gjort dette før, og kommer igjen og igjen og igjen og bare fortsetter. Det helt rått å se.
Det en annen ting jeg har lyst til å spørre deg om, og det din rolle som lærer. Du har holdt på med yoga i veldig mange år, siden du var omtrent 20 år, og nå er du 34, og du har vært lærer i 10. Og denne rollen som yogalærer, altså, en ting at man en mentor, en veileder, dette jo fine pedagogiske ord. Man ser jo det i noen yogamiljøer, at denne makten har blitt... også misbrukt. Hva tenker du om den rollen?
Veldig lett å glorifisere yogalæreren. Jeg har gjort det, jeg har følt noen kan ha glorifisert meg, og den dynamikken der, da, grobunn for veldig mye uheldige greier som er greit å være bevisst, altså.
Og når du sier uheldige greier,
hva altså, vi har jo masse MeToo-saker som kom opp. Det også utnytting av tjenester og arbeidskraft. Det også en mulig måte å utnytte det på, og det jo også veldig mye skuffelser og sinne i det at man finner ut at den man tilba et menneske, men den delen tror jeg bra. Å bryte da det glansbildet man har av læreren, tror jeg kjempefin greie. Men da den autoriteten som tillegges, og det vil jeg si, jeg tror ikke mange yogalærere bevisst utnytter det heller.
Men det kan jo også være veldig skadelig for læreren, altså for sånne som deg. At du blir så høy på deg selv, at du på en måte, det å miste bakkekontakten kan jo gjøre en slags livskvalitet som kan bli litt forringet, eller?
Helt forferdelig, tenker jeg. Og de gangene jeg har kjent på det, og de gangene jeg også har blitt bevisste, utrolig mye skam i at jeg falt inn i den der se så kul jeg som kan gjøre det her, se så vis jeg som kjenner til disse skriftene, og se så ditten og datten. Det skammer jeg meg virkelig, altså, falt i det der som ung jypling som kan kule yogatriks, liksom.
Og da vi snakket sammen før den samtalen, så sa du nemlig at du gjerne vil snakke om yogalærerens rolle. Er det dette temaet vi har snakket om nå som du særlig...
Ja, det er en del av det. Men også det der å putte en eldgammel tradisjon med ekstreme høye krav til å kalle seg yogi, og da ta et kurs og tenke at man liksom, nå skal ikke jeg gå gjennom alle skriftene, men man har skrifter som sier veldig mye om hva som er en god yoga utøver, og sette ekstremt høye krav, vil jeg si da. I hvert fall om man skal tenke seg at man skal putte alle disse skriftene inn i dagliglivet 2023 i Norge. Og da være yogalærer og representere alle de i det fulle. Da har jeg kjent på selv, og jeg ser det veldig ofte, en ekstremt sterk indre kritiker. Da, at man føler seg ufullkommen og så videre. Det en ting.
Altså at det bra eller ikke? Eller?
Nei, jeg tenker på at det som veldig slitsomt. Det, da.
For yogalæreren?
Ja, for yogalæreren.
Ah.
Og selvsagt det der å strebe etter høyere idealer og så videre er jo veldig vakkert. Men det tenker jeg en veldig sånn, det er veldig personlig egen praksis og så videre. Mens i yogalærerrollen tenker jeg det er mye viktigere å være autentisk og ærlig på hvor man er, hvem man er og hva man gjør. Altså hvis jeg skal sitte og med pekefingeren med alle disse skriftene og si du bør og må setninger om ditten og datten, så blir jeg fort hyklersk da. Og det er noe jeg ville skammet meg enda mer over, tror jeg, om jeg begynte å si en ting og gjøre en annen hele tiden. Det tror jeg.
Mikkel Dahlund, nå er du 34 år. Om 30 år, eller 20 år, eller 10 år, er du fortsatt yogalærer, tror du det?
Jeg tror det, altså. Jeg har vært veldig mye frem og tilbake mentalt om dette er noe jeg egentlig kan børre, eller er mulig å drive med, liksom. Det høres jo ikke ut som en veldig seriøs yrkeskarriere hvis man sitter og sier det, i hvert fall for 10 år siden, da.
Så når du sa det for 10 år siden, så ble det ikke bare godt tatt imot i ditt miljø eller i din familie, eller?
Ja, nei, for 10 år siden så var det jo bare en sidejobb for å få litt ekstra penger som student, og fordi jeg ble spurt om å undervise. Og det har vært egentlig hele historien om yogakarrieren min, at folk har spurt om jeg kan undervise. Sier jeg ja, og så kjenner jeg meg litt ufullstendig i rollen, så jeg utdanner meg for å få fylle det jeg føler jeg ikke kommer langt nok med. Og så ble jeg spurt et annet sted, og så føler jeg meg ikke god nok til å undervise der, så da utdanner jeg enda mer. Og det er faktisk hele karrieren min er drevet av det. Da.
Og nå gjør du det på heltid?
Nå gjør jeg det på heltid. Så det er aldri noe plan. Aldri noe plan. Jeg hadde sikkert ledd av det hvis du fortalte meg da jeg var 18 år yngre, at det var det jeg skulle drive med. Og nå har jeg rett og slett holdt på med det såpass lenge, og det gir meg så mye, og ser også det gir mange så mye, at det er vanskelig å ikke fortsette med. Da.
Men du kom jo da fra en, må man vel kunne si, en akademikerfamilie. Mm. Og din bestefar, morfar, det var
morfar,
Hans,
ja.
Hans Fredrik Dahl, en veldig anerkjent historiker.
Mm.
Så hvordan ble det tatt imot etter hvert når du bestemte deg for å gå denne veien og ikke studere mer på universitet? Og
Jeg føler en veldig tydelighet der også. Vokste jo opp med du kan bli hva du vil, jeg vil at du skal gjøre hva du vil, bare du er lykkelig. Så fikk jeg en sidenotis, bare ikke stuntman, så det var jo det jeg ville bli da jeg var liten, ikke sant?
Ja, du ville bli stuntman.
Ja, det er det man ikke kan bli. Og så kom jo realiteten og liksom, oi, nå velger jeg yoga over akademia og den klassiske oppskriften med høyere utdannelse, trygg jobb, dele meninger om det samfunnet har sagt er viktig i ulike form å være en intellektuell smarting.
Men i ditt miljø, da du valgte det blant venner, og sånn, fikk du litt sånn latterlig eller hånlig kommentarer eller?
Ja, nej, begynte jo ikke med yoga fordi det var det de kule gutta gjorde. Det var jo det de gamle damene drømme liksom og noen trodde jo kanskje jeg drømme det fordi det var mye damer der og, og sikkert veldig mye sånne, sånne ideer om hva pokker holder på med og, og så har jeg hørt også sånn shit, nå blir jeg fullstendig gæren og det var en periode hvor jeg var veldig, veldig inne og var veganer og var liksom tynn og langt hår og dro til India hele tiden og var liksom ganske asosial hvor jeg skjønte at det var sånn oh shit, nå mister vi han fyren der men I senere så tror jeg liksom jeg prøvde, eller klarte å balansere det og også da tror jeg flere av vennene mine ser at det kanskje har reddet meg da for jeg har drevet mye risikogreier som hadde jeg fortsatt den veien 100% så tror jeg ikke jeg kunne vært her altså det tror jeg så, så ja si det så direkte som at yoga kan definitivt ha reddet livet mitt altså og hvis jeg sier det så det liksom litt vanskeligere å tulle det bort at det noe fjollete pling-plong spiritualitet liksom hvis jeg så på de det drivet jeg hadde mot risiko og destruktivitet og ja, de tingene jeg hadde lyst til å drive med da jeg var yngre, type ekstrem sport hele tiden, så for meg et liv også som yrkesmilitær, mye sånn, det var liksom, det gikk I drift mot destruktivitet da. Som jeg sikker på at jeg hadde bare fortsatt 100% og blitt drevet mot hvis jeg ikke fikk en motpol da. For jeg kjenner jo den drivet I meg fremdeles mot ekstremsport og sånne ting. Men hadde det ikke vært for yogaen, så tror jeg det hadde liksom bare løpt helt løpsk da.
Så takk for at du begynte med yoga.
Ja. Yeah.
og takk for at du ville være med her, Mikkel Dahl Lund, I yoga for livet.
Ja, yeah, takk for at jeg fikk være med. Vi I livet, for livet. Veldig bra titel.
Du har hørt en episode av Yoga for livet, og jeg heter Birgitte Gjestvang.
Yoga for livet. For de som tør å puste.